እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ስሩዕ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶኒ 24 ታሕሳስ 2015 ወይ ድማ 2 ጥሪ 2023 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2023 ክኾነልኩም ብምምናይ ናይ ሎሚ ሶኒ ዘዳልናዮም መደባት ከላለየኩም ተስፋታት መቐለ ድሕሪ ምጅማር ውስን ኣገልግሎታት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዓለም ዝለዓለ ተቐባልነት ዝረኸቡ መራሒ ምዃኖም ሓደ ኣብዚ ጉዳይ መፅናዕቲ ዘካየደ ትካል ኣፍሊጡ ዝብሉ ፀብፃባትን ሰሙናዊ ስርዓት መደባትና ስፖርት ሕርሻን ከምኡውን መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝምልከቱ ፀብፃባት ናባኹም ክነብል ኢና ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ኢና ንዕድመኩም ፈለማ ዜና ክነቐድም ምነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜናታት እንሆም ድሕሪ ዓመትን ሸውዓት ተዋርሕን ንፈለማ እዋን ኣብ መቐለ ወጋገን ዝበሃል ናይ ውልቂ ኣገልግሎት ባንክ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩሎም እዚ ባንኪ ኣብ ፈለምኡ ንተገልገልቲ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 1500 ብር ምውፃእ የፍቅድ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለና ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎም
ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ባንኪ ወርሒ ሰነ 2013 ዓ.ም ሓይልታት ትግራይ ነታ ከተማ እንትቆፃፀር ዋዩ ተቋሪፁ ንዝሓለፉ ሓደ ዓመትን ሸውዓተ ዋርሕን ድማ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ግልጋሎት ወጋገን ዝተብሃለ ባንኪ ጀሚሩ ኣሎም ኣብቲ ባንኪ ዝረከብክዎም ተጠቃሚ ኣይተ ገብሪ መስቀል ሃይሉ ዝተብሃሉ ነባርታ ከተማ ንዝሓለፉ እዋናት ብዘይ ስራሕን ብዘይ ግልጋሎት ባንክን ተፀጊምና ፀኒሕና ኢና ኢሎም ሽዱሽተ ስድራ ከም ዘመሓድሩ ዝተዛረቡ ኣይተ ገብሪ መስቀል ሎም ዋዓንቲ እቲ ባንኪ ኣገልግሎት መሃብ ምጅማሩ ከም ዝሕጎሶም ተዛሪቦም
ዕፅዋ ካብ ዝጅምር ጀሚሩ ቅርሺ ጠጠው ኣቢልና ነርና ኢና ያው ካብ ባንኪ ምውፃእ ዝብላዕ ይነበረ ዝስተ ይነበረ ቆልዑ ጠምዮም ባኒ መግዚ እስከዓ ንስነሎም ግዜ ኢና በፂሕና ነርና
ምክኤለ ብርሃን ዝተባሃለ ካሊእ ተገልጋሊ ብወገኑ
ካብ ህዚ ምንም ዓይነት ናይ ፋይናንስ ኣገልግሎት ይነበረ እዚ ዝብምጅማሩ ደስተኛታት ኢና እዚ 1500 ፅቡቅ እዩ ግን እኹሎ ይኮነን ያ ከምዚ ኢሉ ክቅፅል ደሞ ተስፋ ንገብር ክልተ ዓመት ዝኣክል ምንም ዓይነት ስራሕ ይብልና ከቢድ ግዜ ኣሓሊፉ ሰላም ደሞ ዘምፅኢልና ነ
እቲ ባንኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ሒሳብ ቅርሺ ምውፃእ ናብ ሒሳብ ቅርሺ ምእታው ካብቲ ክልል ወፃኢ ዝተለኣኸ ቅርሺ ምሃብ ዝብሎ ኣገልግሎታት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ 28 ጨንፈራቱ ምሃብ ጀሚሩ ኢሎም ኣካየዲ ስራሕ ዲስትሪክት መቐለ ባንኪ ወጋገን ኣይተሃፍቶም ገብሪ እግዚኣብሔር
ካብቲ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ቁጠባ ኣብ መቐለ ዘለዉ ማለት እዮም ካብ ከረንት ኣካውንት ካብ ቁጠባ ምውሳድ ይከኣል እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዲኹም ካብ ትግራይ ወፃኢ ብዘሎ ካ ዝተለኣኸሉ ኩሉ ሰብ ድማ በቲ ዝቐመጥናዮ ኮታ ወይ ከዓ መጠን ገንዘብ ምውሳድ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ተወሳኺ እውን ሓወላ ካብ ወፃኢ ዓዲ እውን ተኸኢሎም ከዓ ንሱእውን ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ግዜያት ከዓኒ ናይ ቴክኖሎጂታት ከም ንበዓል ኤቲኤም ሞባይል ባንኪንግ ንሱእውን ናስራሕና ኢና
ተወሳኺ ገንዘብ ስለ ዘድሊ ካብ ፌደራል ንሓትተ ኣለና ዝበሉ ኣይተሃፍቶም ካልኦት ኣገልግሎታት ንምሃብ ድማ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ተወሳኺ እውን ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዝርከቡ ካልኦት ከተማታት እታ ኣገልግሎት ንምጅማር ምንቅስቓስ ንገብር ኣለና ኢሎም ካብ ባንኪ ወጋገን ወፃኢ ኣብታ ከተማ ክሳብ ሕዚ ኣገልግሎት ዝጀመረ ባንኪ የለን ኮይኑ ግና ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዓማዊሉ ሒሳቦም ዘፍልጥ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ትማሊ ናብ ተንቀሳቐስ ስልኮም ከም ዝለኣኸሎም ገለ ዓማዊሉ እቲ ባንኪ ተዛሪቦም እዮም ብካሊእ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ መቐለ መንገደኛታት ምጓዓዝ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዩ ሎም ዋዓንቲ እውን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ድሕሪ 2 ዓመት ንፈለማ እዋን መንገደኛታት ኣጓዒዞሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬሳ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት በነዲክት ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝዓረፈሉ ምእመናን ንዕኦም ዘለዎም ክብሪ ንምግላፅ ኣብ ቀፅሪ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሰሪዖም ይረኣዩ ኣለዉ ገሊኦም እቲ መዓፁ ኣብ መወዳእታ ክሳብ ዝኽፈት ንሰዓታት ከም ዝተፀበዩ ተገሊጹ ኣሎ ልሙድ ሃይማኖታዊ ልብሲ ዝለበሰ ሬሳ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት በነዲክት ክሳብ ረቡዕ ዓብቲ ቤተ መንግስቲ ክጸንሕ እዩ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት በነዲክት ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ብቐዳሚ ዓሪፎም ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ ሓሙስ ዝፍፀም ስነ ስርዓት ቀብሪ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት በነዲክት ኣብ ዘበናዊ ታሪክ ከም ርእሰ ሊቀ ጳጳሳት ፈላማይ ቅድሚኦም ናይ ዝነበሩ ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝመርሑ ክኾኑ እዮም ጸጋማዊ ፕሬዚደንት ብራዚል ሊውዝ ኢናሽዮ ሲልቫ ትማል ሰንበተ ኣብ ቅድሚ ሚልዮናት ደገፍቱ ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈጸመሉ ምምሕዳሩ ነቲ ሱር ዝሰደደ ብልሽውናን ድኽነትን እቲ ሃገር ክቃለሶ ምዃኑ ቃልኣት እዩ። ፕረዚደንቱ ሉላ ኣቐዲሙ ክልተ እዋን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኮይኑ ድሕሪ ምምራሕ ብክስ ብልሽውና ተኣሲሩ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ነጻ ጸኒሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ምርጫ ክነጽግ ዝጸንሐን ስልጣን ከምዘይለቓቐን ኣብ መወዳእታ መደርኡ ዝሃበ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ጃዮር ቦልሶናሮ ዓርቢ ክልተ መዓልትታት ቅድሚ መመረቕታ ንኣሜሪካ መጺሎም። ቦልሶናሮ ብምጥፋእ ክኽሰስ ከም ዝኽእል ፕረዚደንት ሉላ ኣብ መደርኡ ጠቒሱሎም። ብዛዕባ ምምላስ ቦልሶናሮን ክገጥሞ ዝኽእል ቀጥታዊ ሳዕበንን ግን ዛጊድ ዝተፈልጠ የለን። ኣብ ሜክሲኮ ትማሊ ሰንበት ኣብ ድርዕቲ ወተሃደራዊ መኪና ዝተሳፈሩ ዕጡቃት ኣብ ሲዳድ ወረዝ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ተኽሲ ኸፊቶም 10 ሓለውትን 4 እሱራትን ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ቺዋዋ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዘፍለጦ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ሳዕ 7 ናይ ንግሆ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት 13 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉን ብውሕዱ 24 እሱራት ካብ ማእሰርቲ ከም ዘምለጡን እቲ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ገሊጹ። እቲ ጉዳይ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣባላት ስድሮኦም ዝተኣስርዎም ሓያለ ሰባት ድሃይ ዝተኣስሩ ሰቦም ንምፍላጥ ስግርቲ ዶብ ካብ ዝኾነት ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ቴክሳስ ከተማ ኤልፓሶ ናብቲ ኣብ ሜክሲኮ ክፍለ ግዝኣት ሲዳድ ወረ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ምኻዶም ተገሊጹሎም። ኣብ ሜክሲኮ ምስ ተጻረርቲ ጉጅለታት ሸየጥትን ኣሰጋገርትን ዘደንዝዝ ዕፅታት ብዝተተሓሓዘ ገለ እዋን ሰበስልጣን ነቲ ኩነታት ክቆጻጸርዎ ዝኽኣሉ ሓዊሱ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብተደጋጋሚ ህውከት ይፍጠር እዩ። ሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሓደ መዘናግዒ ገምገም ባሕሪ ክልተ ሄሊኮፕተራት ተጋጨን 4 ተሳፈርቲ ክመቱ ከለዉ 3 ብፅኑዕ ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ግጭት ዘጋጠመ እቲ ሓንቲ ክትስእ እታ ካልአይቲ ድማ ክትዓልብ ክብላ ከለዋ ኮይኑ ኩሎም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ኣብታ ትትስእ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ዝነበሩ ምዃኖም ካብ ሓበሬታ ፖሊስ ምፍላጥ ተኻኢሉሎም። እቲ ሓደጋ ብኸመይ ከጋጥም ከም ዝኽኣለ ነቲ ኩነታት ዘጻሪ ዘሎ ፖሊስ ገና መልሲ ኣይረኸበን። እቲ ጎልድ ኮስት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ ዝርከብ መዘናግዒ ገማግም ባሕሪ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ብብዝሒ በፃሕቲ ዝረኣየሉ ቦታ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዳዕሽ ነቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ካቡል ኣፍጋኒስታን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ። በቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣፍጋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 27 ከም ዝሞቱን 30 ከም ዝቆሰሉን እውን ዳዕሽ ይገልጽ። ውሃብ ቓልቲ ብጣሊባን ዝምራሕ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ኣፍጋኒስታን ብወገኑ በቲ ፍንጀራ ብርክት ዝበለ ሂወት ከም ዝጠፍአ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ እቲ ቁፅሪ ግዳያት ከም ዳዕሽ ዝበሎ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምጥቃስ ወግዓዊ ቁፅሪ ግዳያት ከም ዘፍልጥ ሓቢሩሎም። ዳዕሽ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ካቡል ንዝተፈፀሙ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ገባርኡ ባዕሊ እየ እናበለ ከፍልጥ ጸኒሕ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰገር ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ንመቐለ ሓዊሱ ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ትግራይ ኣቋሪፁ ፀንሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሎሚ ብውሱን መልክዑ ናብ ንውሪ ይምለስ ኣሎ። ገነ ካብቶም ደግም ዝተኸፍቱ ኣገልግሎታት ስልኪን ውሱን ኣገልግሎታት ኢንተርኔትን ይርከብዎ። ነዞም ተጀሚሮም ዘለዉ ኣገልግሎታት ኣመልኪቱ ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ንግብሮ መልሲ ነበርቲ ሓዊሱ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ናብኡ ከስክረኩም።
ንልዕሊ ሓደ ዓመትን 7 ወርሕን ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ስልኪ ብተወሳኺ ድማ ንልዕሊ 2 ዓመትን 2 ወርሕን ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ኢንተርኔት ሞባይል ዳታ ረቡዕ ታሕሳስ 19/2015 ዓ.ም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ብውስን መልክዑ ስራሕ ጀሚሮሎም። ኣይተ ገብረ መስቀል ገብረ ጻድቅ ብቕፅል ሽሞም ጀርመን ተባሂሎም ይፍለጡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈሩ ነባርታ ከተማ ኣገልግሎት ምኽፋት ምጅማሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ምስ ዝርከቡ ዓማዊልና ምርኻብ ጀሚርና ኣለና። በዚ ድማ ቀጻሊ ስራሕቲ ንዘራረብ ኣለና ኢሎም
ምስተዓፅናይና 2 ዓመት ዝኣክል ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ሕብረተሰብና ለ ካብቲ ነበሮ ናይ ኑር ስሩዕ ይምለስ ናይ መንግስቲ ኣካለ ኣብ ስሩዕ ቢሮ ይምለስ ነጋዳይ ዶ ከምኡ ስልኪ ያው ምስ ቤተሰብ ተራኪብና ኣለና ምስ ዕረፍና ተራኪብና ኣለና ምስ ደንበኛ ለ ተራኪብና ኣለና ናይ ማእኸል ዓዲ ደንበኛታት ኣለና ስራሕ ንጅምረና ያው ልክፅዕንሉና ካብዚ ዘድሊ ነገር ለ ክንሰደሎም ያው ምንጋር ኒና ማለት እዩ መሊኡ ልቱ ናይ መሬት ዘሎ መንገዲ ሞሊ ለከፈትለ ያው ናይ መንግስት ጻዕሪ ናይ ፌደራል መንግስት ጻዕሪ ፈውል ማለት እዩ እርቅን ሰላምን ዝርብ ጀሚሮ መለው ካው ካም ላ ትሕቲ ለካም ላ ህብረተሰብ በተለይ ምሰም ሓላ ክልል ዘሎና ምስ ትግራይ ህዝብ ዘሎ ምርዳእ ክግበር ያው ህዝብ ንህዝብ ልክም ማለት እዩ ሽታት ክጀማምር ክኽእል ኣለዎ
ኣብዚ ሓለፉ ሰሙን ካብ ዝነበረ ኣብ ዋጋ ጣፍ ካብ ኩንታል ካብ 1,000 ክሳብ 1,500 ብር ምንካይ ከም ዘረኣየ ድማ ተዛሪቦም ሎማዓንቲ ፃዕዳ ጣፍ ንኩንታል 8,000 ብር ንሸጦ ኣለና ክብሉ ገሊፆም እዮም ስርናይ ንኩንታል 6,000 ብር በርበረ ንኪሎግራም 350 ሽኮር ድማ ን1 ኪሎግራም 110 ብር ተሸይጡ እዩ ንሓደ በዓል 5 ሊትሮ ዘይቲ ድማ 1,100 ብር ከም ዝተሸጠ ተገሊፆሎም ኣብ ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ናይ ዋጋ ምንካይ ምህላው እዮም ገዛእትን ሸወጥ ትን ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ናይ መሬት መጓዓዝያ ሙሉእ ብሙሉእ ብምኽፋት እቲ ዕዳጋ ብዘላቕነት ምርጋዕ የድሊ ክብሉ እዮም ሓቢሮም ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሞባይል ካርድ ዝሸጡ ሰባት እውን ረኺበ ነይረ ሓደ በዓል 10 ቅርሺ ሞባይል ካርድ ብ15 ብር ተወሳኺ እውን በዓል 25 ብር ሞባይል ካርድ ብ30 ብር እንትሸጡ ተዓዚበ እየ ኣብ ናይ ኩሎም ሞባይል ካርድታት ወሰኽ ዋጋ ብምግባር እናሸጡ ድማ ርእየ እየም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ኣብያት ፅሕፈት ኢትዮ ቴሌኮም ድማ ብዙሓት ዝተዓፀኦምን ዝጠፍኦምን ሲም ካርድ ንምውፃእ መስርዕ ሒዞም ኣሎም ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ምንቅስቓስ ተሽከርከር ትወሲኹ ኣሎ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ሞባይል ስልክን መለዋወጢኡን ዝተዋፈረ ኪዳን ሃንስ ዝተባሃለ ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ስራሕና ጠጠው ኢሉ ነይሩ ኢሉ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብዝተጀመረ ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ድማ ዕዳጋና ደሚቑ ክብል ተዛሪቡ
ምሸጣ ዳርጋ ይነበረ ክበሃል ይከኣል ፊልም መርእና ንጥቀመሉ ርና ንምዓይነት ስራሕ ዝበሃል ይነበረ ኔትወርክ ስለዘይነበረ ካብዚ ህዚ ካብዚ ኔትወርክ ዝጅምረሉ መዓልቲ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንቅስቃሲ ኣነ ደስተኛ እ ምክንያቱ ካብ ዓለም ተነፂልና እያ ነርና ማለት ኣብዚ ሰዓት ስልኪ ተዘየልዩ ዋይፋይ ተዘየልዩ ካብ ቴክኖሎጂ ወፃእቲ ኮይንካ ካብ ዓለም ተነፂልካ ኒካኢካ ኢለ ሓስብና ብጣዕሚ ኣነ ሕጉስ ክብልና ከምዚ ስልኪ ጀሚሩ ነ እቲ ዋይፋይ ክጅምረ ቀድራ ግዜ እዩ ኣነ ተስፋ ዝገብርና ብጣዕሚ ይገዝእ ኣሎ ካልኣይ ዝጥይቕ ቻርጀር ባትሪ ለለየ ነገር ቢያንስ ብዙሕ ሰብ ጠያቐኒዮ እቲ ሰብ ግን እንደይና ዝኣክል ህርፈት ከም ዝነበሮ እዩ ኣነ ተዓዝዮና ኣቕርበት የለ እንበር ዕዳጋ እኒዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ኣብ ስራሕቲ ፅገና ሞባይል ዝተዋፈረ ሃይልሽ ግርማይ ዝተባሃለ ካሊእ ነባርታ ከተማ ብወገኑ ኔትወርክ ስለ ዝተለቐቐ ድሕሪ 2 ዓመት ብዙሕ ሰብ ስልኩ ይዕረሎ ንሕና እውን ስራሕ ጀሚርና ኣለና ኢሉ
ደስባሊ እዩ ብጣዕሚ ወረፋ ብጣዕሚ ሰብ ለዛ ምስ ሰብ ግዜ ብጣዕሚ እንትነቢልና እዚ ሓርፍ እዩ ስራሕ ብጣዕሚ ሰብ በዚሑ እኒ ዚ ኩሉ ኔትወርክ ስለ ዝተፋፈተ ተሓዲስዎ ከምዚ ብጣዕሚ ተሓጉስቲ ደስተኛ እዩ ኒሰ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሰግር ከለና ፒው ሪሰርች ሴንተር ዝተባሃለ ትካል ምርምር ኣብ ቀረባ ዘካየዶ መፅናዕቲ ከም ዝሓበሮ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ መብዛሕትአን መፅናዕቲ ዝተገብረለን ሃገራት ብህዝቢ ሰፊሕ ተቐባልነት ዝረኸቡ ከም ሓያል መራሒ ዝረኣይን ከም ዝኾኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ኣብዝሓለፈ ዓመት ንዩክሬን ምስ ምውራሮም ተታሒዙ ዝነበሮም ተቐባልነት ወሪዱ ኣሎ ላዕለዊቲ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሴንዲ ሳይን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ሕዳር ዝተኻየደ ናይ ኣሜሪካ መፋርቅ ምርጫ ስዒቡ ምስ መራሒ ቻይና ቺ ጂንግፒንግን ካልኦት መራሕቲ ዓለምን ንምርኻብ ናብ እስያ ኣብ ዝተጓዓዝሉ ግዜ ዴሞክራት ፓርቶም ካብ ትፅቢቶም ላዕሊ ብዝኾነ ውፅኢት ከም ዝተተባብዑ ገሊፆም ነይሮም
በርቲዐ ይመፅእ ከም ዘለኹ እፈልጥ እየ ንዓይ ግን ንሱ ኣይደልየንን ናይ ቺ ጂንፒንግ እፈልጦ እየ ልዕሊ ካልኦት መራሕቲ ዓለም ምስኡ ዝሕለፍክዎ ግዜ ብዙሕ እዩ ኣፀቢቐ እፈልጦ ንሱ እውን ይፈልጠኒ እዩ ኣዝዩ ውሕድ ዘይምርድዳእ ኣለና እቶም ቀይሕ መስመራት ኣበይ ከም ዘለዉ ኣብ ዝቕፅል 2 ዓመት ነፍሲ ወከፍና ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰና ክንፈልጥ ኣለና
እቲ ናይ መፋርቅ ምርጫ ነቶም ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝተደገፉ ሕፅያት ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ጽቡቕ ኣይነበረን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ካብ ትራምፕ ናብ ባይደን ዝተኻየደ ናይ ስልጣን ስግግር ዝለዓለ ተቐባልነት ምርካቡ ዝተኣከበ ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ ሓቢሩ እዩ ኣብ ሓምለ ብማእኸል መፅናዕቲ ፒው ኣብ 18 ሃገራት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 58 ሚእታዊ ኣባፅሕ ባይደን ኣብ ጉዳያት ዓለም ቅኑዕ ነገር ክሰርሑ እዮም ዝብል ምትእምማን ኣለዎም። ሪቻርድ ዊክ ኣብቲ ማእኸል መፅናዕቲ ዳይረክተር መፅናዕቲ ዓለምለኸ ኣረኣያ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብዝተኻየደ መፅናዕቲ ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ክንዲ ንትራምፕ ንባይደን ኣፀቢቖም ይመርፁ ይብል።
He gets better ratings sort of on a personal level. People see him as being, well qualified.
ብውልቀ ደረጃ ዝሓሸ ተቐባልነት ኣለዎ። ምስ ትራምፕ ብምንፅፃር ሰባት ዝሓሸ ብቕዓት ከም ዘለዎም ገይሩ ይርኦም። ብሓፈሻ ፖሊስታቱ ካብ ናይ ትራምፕ ንላዕሊ እዩ ፈትይዎም። ስምምዕ ኩነታት ኣየር ሓደ ኣብነት እዩ። ባይደን ናብ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር መሊሱና ኣሎ። እዚ ኣዝዩ ተቐባልነት ዘለዎ ነገር እዩ።
ናይ ባይደን ናይ ወፃኢ ተቐባልነት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ምስ ዘሎ ኣይወዳደርን። መብዛሕትኦም ዝተኻየዱ መፅናዕትታት ርእቶ ህዝቢ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝድግፎም ህዝቢ ከባቢ 400 እዩ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ናይዚ ምክንያት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝተኸፋፈለ ፖለቲካዊ ኩነታትን ብዙሓት መራሕቲ ሃገር ካብ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብዝበለፀ ኣብ ወፃኢ ስለ ዝፍተው እዩ ይብሉ። ኣብ ቺካጎ ካውንስል ግሎባል ጉዳያት ክኢላ ዝኾነት ኤልዛቤት ሻክልፎርድ ኣብ መብዛሕትኤን ሃገራት ሰባት ንናይ ባይደን ኣታሓዛ ምምራፆም ትሰማማ።
People are still pretty pleased with Biden bringing America back to the table.
Biden America nab tarabeza khatmelassen ab alam lakha mahbarasaben gudat alamin binqhatin makkababarin tsimdo magbarom sabat azyom hugusatyom.
President Russia ni Ukraine miswararu bimnitsar Biden awosai hagrat zellom taqabalnet zilalayu. መጽናዕቲ ፒው ከም ዝሕብሮ ፑቲን ኣብ ጉዳያት ዓለም ብቅንዕና ይሰርሑ እንተ ኮይኖም ዘሎ ምትእምማን ክረአ ከሎ ብማእኸላይ 900ዊ ጥራሕ እዩ ይብል ሪቻርድ ዊከ።
When it comes to Russia, what we see are just, you know, all-time low ratings.
ናብ ሩስያ ክንመጽእ ከለና ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዘካየድናዮ ዳሳስ ፑቲን ዘሎ ተቐባልነት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተሓተ እዩ። ናይዚ ምክንያት ሩስያ ኣንጻር ኡክራይን ንዘካየደቶ ወራር ዝተዋህበ ናይ ተቃውሞ ግብረ መልሲ እዩ።
ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሩስያ ብዘይ ሓታቲ ድድላያ ክትገብር እንተተፈቂዱላ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ምርግጋእ ኣይመሃለዎን ክብሉ ብምግላጽ ባይደን ኔቶን ሕብረት ኣውሮፓን ንዩክራይን ክድግፉ ንዝሃብዎ መሪሕነት ካብ ዘመስገንዎም መራሕቲ ዓለም ሓደ እዮም።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ክስክረኩም።
በመይቀኒኹም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ቅድሚ ምእታውና ግና ብዛዕባ ፔሌ ገለ ክንብል። ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ብራዚላዊ ፔሌ ብሕማም ካንሰር መዓንጣ እናተሳቀየ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መበል 82 ዓመት ዕድሚኡ ዝሓለፈ ሓሙስ ከም ዝዓረፈ ምግላፅ ናይ ዝከር። ብሰንኪ ድኽነት ኣልቦ ሳእኒ ጥራሕ እግሩ ዝዓበየ ፔሌ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝለዓለ ክብሪ ክሳብ ምውናን በፂሑ እዩ። ኣብ መዓንጡ ሕማም ካንሰር ከም ዘለዎ ካብ ዝተፈለጠሉ ግዜ ጀሚሩ ግና ሳኦ ፓውሎ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣልበርት ኣይንስታይን ይሕከም ይፀኒሑ። ፔሌ ወለዱ ዘውፅሉ ሽም ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሚንቶ ይበሃል ነይሩ። ፔሌ ኣብ መላዕ ጉዕዝኡ 1281 ሸቶታት ዘመዝገበን ንፅዋዕ ዓለም 3 ግዜ ኣከታቲሉ ዝሰዓረን ብመንፅር እዚ ዛግድ ነዘና ዘይተረኽቦ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪን ወናኒ ክብረ ወሰንን እዩ። ጥቅምቲ 23/1904 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ኣብ ንእዝበለት ከተማ ዝተወልደ ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ካብ ወላድኡ እዩ ተማሂርዎ። ኣቦኡ ግና ብሰንኪ መጉዳእቲ ኣብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ኣይዘለቐን። ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ፔሌ ዝብል መፀውዒ ድኣ ከመይ ረኺቡ ኢልኩም ዶ ሓቲትኩም ትፈልጡ? ሕፅር ዝበለ መልሱ ንፁር መልሲ የብሉን ዝብል እዩ። ገለጹ ጽዋይ ከም ዝብሎ ግና ኤዲሰን ኣራንተስ ዶ ናስሜንቶ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት ክጅምር ከሎ ማለት እዩ ሓላው ማዕፆ ኮይኑ እዩ ይፃወት ነይሩ። ሽዑ መፃውቱ ምስቲ ኣብቲ ዘበንቲ ንፉዕ ሓላው ማዕፆ ዝነበረ ቢሌይ ዝበሃል ወዲቲ ከባቢ የመሳስልዎ ነበሩ። ቤሌይ ትብል መፀዊዑ እውን ምስኡ ተጣቢቓ ቐጸለት። ድሕሪ ግዜ ቤሌይ ተማሕሻ ፔሌ ኮይና ዝብል እዩ። ሐቂ አበይ ቶሉ በዘይግድስ ኤዲሰን አራንቶስ ዶ ናሴሚንቶ ድሕርስተወሰነ ጊዜ ካብ ሃላው ማዕጾ ናባጥቃዒ ለባሲ ማልያ ቁፅሪ 10 ምስ በቕዐ ሽሙን ዝልለየሉን ፔሌ ኮይኑ ታሪፉ ፔሌ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ተሰሊፉ ኣብ 1958 1962 ኣብ 1970 ሰለስተ ግዜ ሃገሩ ብራዚል ንፅዋዕ ዓለም ኣብ ምዕዋት ውሳነ ተራ ነይርዎ እዩ ፔሌ ኣቦ 6 ዝፍለጥ ቆልዑ እዩ ሻውዓይን ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ብፔሌ ኣፍልጦ ዘይረኸበን ውላዱ እዩ ዝበሃል ቅድሚ 16 ዓመታት ብሰንኪ ካንሰር ከም ዝሞተ ድርሳናት ይገልፁ 82 ዓመት ዝዕድሚ ፔሌ ስነ ስርዓት ቀብሩ ፅባሕ ሰሉስ ኣብታ ዝዓበየላ ብደረጃ ዓለም ተፈላጢ ዝኾነላን 430,000 ህዝቢ ዝነብረላን ከተማ ሳንቶስ ክፍፀም እዩ ኣብቲ ቤተሰቡ ጥራሕ ዝርከብሉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካብ ዙርዕ ዓለም ዝተላእኹ 5,000 ጋዜጠኛታት ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተኸታቲሎም ናብ ዓለም ክዝርግሕዎ እዮም ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ክንምለስ ኣትሌቲክስ ዓመታዊ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ትማልስ ሰንበት ኣብ ጃን ሜዳ ኣዲስ ኣበባ ብክልቲኡ ፆታ ተኻይዱ ውፅኢት ብደቂ ኣንስትዮ ካብ ክለብ ትራንስ ኢትዮጵያ ለተሰንበት ግደይ ተዓዊታ ካብ ክልል ኦሮምያ ጌጤ ኣለማየሁን ካብ ክልል ኣምሓራ መቅደስ ኣበራን ካልኣይን ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ በርሁ ኣረጋዊ ተዓዊቱ ታደሰ ወርቅንህን ጌታንህ ሞላን ካልኣይን ሳልሳይን ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋላዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያን ሮናልዶ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝበዝሕ ገንዘብ ዝኽፈሎ ስፖርታዊ ኮይኑ ንሱ ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐ ምስ ናይ ስዑድያ ጋንታ ኣልናስር ንሓደ ዓመት ዝኽፈሎ 175,000,000 ፓውንድ ወይ ከዓ 187,000,000 ዳላር ኣሜሪካ ወይ ከዓ 164,000,000 ዩሮ ንክኽፈሎ ድሕሪ ምስስምምዑ እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ክፍተት ፖሊሲ ንሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ምሃብ ከም ዘይተኸኣለ ሰሞያ ገሊፆም ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ስለ ዘይረኽቡ ድማ ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም እዮም እቶም ሰሞያ ዝዛረቡ ሰሞያ ከም ዝጠቐስዎ እቲ ቀንዲ ሽግር ስእነት መድሕን ካብ ባንክታት ልቓሕ ዘይምርካብ እዩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዉ ናብኡ ክስክረኩም
ኣብ ናይ ሕርሻ ፋይናንስ መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢኮኖሚክስ መምህር ዝኾኑ ዶክተር ሃይሉ ኤልያስ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መድሕን ስለ ዘይኮኑ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ይቃልዑ ከም ዘለዉ ገሊፆም
እንግዲህ የኛ ሃገር ግብርና እንደሚታወቀው
ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ሃገርና ሕርሻ ንናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ዝተቃልዐ እዩ ኣብ ሕርሻ ምስ ለውጢ ኣየር ምስ ሕማም እንስሳት ምስ ድርቅን ሕማም ዝራእትን ተተሓሒዙ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘጋጥም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣገልግሎት መድሕን ተዝህሉ እቶም ሓረስቶት ካሓሳም ረኸቡ ምህርቲ እውን ማዓበየ ሓረስቶት በዞም ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ሃብቶም እንትጠፍእ ኣብ መወዳእታ ጥራሕ ኢዶም እዮም ዝተርፉ ኣብ ልዕሊ ድኽነቶም ድኽነት እዮም ዝውስኹ ዘለዉ ማለት እዩ ናይ መድሕን ኣገልግሎት ዘይምርካቦም ክጉድኡ ገይርዎም እዩ እዮም ዝበሉ ሓረስቶት ናይ መድሕን ኣገልግሎት ዘይምርካቦም ካብ ባንክታት ልቓሕ ከይረኽቡ ከም ዝገበሮም እውን እቶም ሰብ ሙያ ይዛረቡ ኣብ ንብ ኢንሹራንስ ናይ ሕርሻ መድሕን ሓላፊ ዝኾኑ ኣቶ ሰለሞን ዘገየ ባንክታት ንሓረስቶት ልቓሕ ዘይህባ እቶም ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ስለ ዘይብሎም እዩ ይብሉ
የኢትዮጵያን የእርሻ ሴክተር የግብርና ሴክተር ለማንቀሳቀስ ፋይናንስ ቁልፍ ነው
ናይ ኢትዮጵያ ሕርሻ ክንቀሳቀስ እንተኮይኑ ገንዘብ ወሳኒ እዩ እቶም ሓረስቶት ምሩፅ ዘርኢ ዘመናዊ ድኹዑን ቴክኖሎጂን ክዕድጉ ዝኽእሉ ልቕሕ ገንዘብ እንተረኺቦም ጥራሕ እዩ ኣለቃሕቲ ገንዘብ ድማ ናብቶም ሓረስቶት ንክኸዱ ፈለማ እቶም ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ክረኽቡ ኣለዎም ኣለቃሕቲ ትካላት ንሓረስቶት ገንዘብ ንምሃብ ዋሕስ እዮም ዝደልዩ ነዚ ዋሕስ ክህቦም ዝኽእል ድማ ኣገልግሎት መድሕን እዩ ኣገልግሎት መድሕንን ልቕሕ ገንዘብን ብሓባር ናብቲ ሓረስታይ ተዝኸዱ ምህርቲ ማዓበየ እዮም ዝበሉ ሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ተዝረኽቡ ትካላት ገንዘብ እውን ልቓሕ ገንዘብ ንኽህብዎም ክተባብዑ ምኽኣሉ ይብሉ ዶክተር ሃይሉ ኤልያስ ንሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ንምሃብ ግን ፈለማ ብደረጃ ሃገር ፖሊሲ ምውፃእ ከም ዘድሊ ኣብ ትካል መድሕን ኢትዮጵያ ሓላፊ መድሕን ሕርሻ ዝኾኑ ኣቶ ተሾመ ደቦጭ ይዛረቡ
ጠቃቅና ኣነስተኛ ገበሬዎች እንዴት
መንግስቲ ኣናእሽቱ ሓረስቶት ብተፈጥሮ ሓደጋ ንዝበፅሖም ፀገም ብኸመይ ምክሓስ ይከኣል ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ፖሊሲ ኸውፅእ ኣለዎ በዚ መዳይ ሓላፍነቱ ክፍፅም ይግባእ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ክዛተየሉ ኣለዎም መንግስቲ ንሓረስቶት ምስ ኣገልግሎት መድሕን ከራኸቦም ይግባእ እዮም ዝበሉ። ንሓረስቶት ብዛዕባ ዝውሃብ ኣገልግሎት መድሕን ናይ ካልኦት ሃገራት ልምዲ እንታይ ከም ዝመስል ዝተዛረቡ ኣቶ ሰለሞን ኣብ ኣሜሪካ ካብ 50 ስካብ 60 ሚኢታዊ ዝኸውን ናይ ሓረስቶት ናይ መድሕን ክፍሊት መንግስቲ ከም ዝሽፍኖ ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፖሊሲ እንተወፅኡ መንግስቲ ናይ ሓረስቶት ክፍሊት መድሕን ዝሽፍነሉ ዕዱል ክህሉ ይኽእል እዩ ይብሉ። ብዘይካ ኣድላይነት ምውፃእ ፖሊሲ ንሓረስቶት ኣገልግሎት መድሕን ዝህብ ዓርሱ ዝኸኣለ ትካል ምጥያሽ ከም ዘድሊ እውን እቶም ሰብ ሙያ ሓቢሮም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓመት ዝገበርዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ 2022 ካብ ዝተፈጸሙ ዲፕሎማስያዊ ኣሳልጦታት ነቶም ኣርባዕተ ብሉፃት ዓወታት ዝበልዎም ኣብሪሆም። ፈለማ ኣሜሪካ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ውግእ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ምንባሩ ንምርግጋጽ ንዓለም ምትሕብባራ ገሊፆም።
Since February 24th, we've brought together dozens of allies and partners to promote security, economic and humanitarian support.
ካብ 24 ለካቲታት ሒዝና ህዝቢ ዩክሬን ንዴሞክራሲ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገሮም ክጣብቑ ከለዉ ብዙሓት ደገፍትናን መሻርክትናን ብምትእኽኻብ ኣብ ጸጥታዊ ቁጠባውን ሰብኣዊ ሓገዛትን ክተሓባበሩ ገይርና ኢና። ካብዚ ሓበራዊ ደገፍና ብተወሳኺ ሓደ ነጥቢ 85 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ዩክሬናውያን ተቓለስቲ ህዝቦም ናፃ ንምውፃእን ግዝኣታቶም መሊሶም ንምቁፅጻርን ኣብ ዝገብርዎ ውግእ ዓብላላይ መጥራዕቲ ክፍጽሙ ሓጊዝዎም እዩ።
ካልኣይ ምስ መሻርክትናን መሓዙትናን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ሪፐብሊክ ቻይና ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲድና ኢና ኢሎም ብሊንከን።
Back in May, I set out our strategy to meet the challenge posed by the PRC. Invest in the foundations of our strength at home.
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ግንቦት ነቲ ብህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ዝተኸፍተና ብድሆ ንምስጋር ስትራቴጂና ሓንፂፅና ኣብ መሰረት ብርትዐ ውሽጢ ቤትና ዝኾኑ ኢንቨስትመንትና ብምውፋር ምስ መሓዙትናን መሻርክትናን ብምስምማዕ ረብሓታትና ምሕላውን መጻኢ ረኣይና ንምግሃድን ምስ ቻይና ንነሓና።
ካብዚ ብተወሳኺ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ገማግም ባሕሪ ታይዋን ሰላምን ርግኣትን ንምዕሳል ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ሓድነቶም ጸኒዑ ከም ዝቐጽልን ከምኡውን ነቲ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ልዕሊ ሺንጃንግን ቲበትን ዝፍጽምዎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ሆንግ ኮንግ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ሻቕሎት ጻቕጢ ናይ ምዝራብን ናጽነት ፕረስን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ሓበራዊ ስጉምቲ ምውሳዶም ይቕጽሉ። ሳልሳይ ኣሜሪካ ንውሕስና ምግቢ፣ ጥዕና፣ ጸዓት፣ ኩነታት ኣየርን ኩለ መዳያዊ ቁጠባዊ ዕቤትን ፍታሕ ንምሃብ ማሕበራት ተተኣኻኽባ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ብሊንከን ኣሜሪካዊ ዲፕሎማሲ ሰላም ንምድንፋዕ ጐንፅታት ንምክልኻልን ንምቅላልን ተጠቒምናሉ ኢና ኢሎም።
Together with my counterparts from Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt, I took part in the historic Negev summit to advance integration and normalization.
ካብ እስራኤል፣ ሞሮኮ፣ ባህሬን፣ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ግብፅን ዝመፁ መዘናታተይ ብሓባር ብምዃን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ምትሕብባራትን ንቡርነትን ንምድንፋዕ ኣብቲ ታሪኻዊ ዋዕላ ነገብ ተኻፊለ እየ። ነቲ ንነዊሕ እዋን ንእስራኤልን ሊባኖስን ከሳሕበን ዝጸንሐ ጉዳይ ባሕሪ ዶብ ታሪኻዊ ስምምዕ ክፍጸም ገይርና። ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተማእኸለ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ክቋረፅን ስምምዕ ዘተ ክሳለጥን ደጊፍና። ሱዳን ናብ ሲቪል ዝመርሖ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምምላስ ስርዓት ኣብ ምቕራፅ ንዝተበፅሐ ስምምዕ ሓጊዝና ኢና። ውግእ የመን ጸጥታ ክኽበርን ሰላም ክሰፍንን ሓጊዝና ኢና።
ንመጻኢ ኣብ 2023 ኢሎም ብሊንከን ኣሜሪካን መሻርክታን ብሓባር ምዕብልቲ ነፃ ጸጥታ ዝተሓለውን ዓለም ኣብ ምህናፅ ምስርሖም ክቕጽል እዮም ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ ናይ ጸባሕ ሰሉስ ፈንወና ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ክኸውን። መስተደራረቢ በዓላት ተታሒዙ ስድራ ቤታት ከመይ ኣሰማሚዖም የብዕልዎ ኣብ ዝብል ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ናይ ሎም መደብና ኣብ ዘዛዜምና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደር።